гаворыць радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне нашага эфіру перадача Дом літаратара, але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Гостямі Хася Скоблу ў вольнай студыі гісторык Наталля Гардзіенка. Гэтая перадача ў эфіры Радыё Свабода ў нядзелю.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 135-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Знанаму празаіку Вінцэсію Мудрову з Наваполацку гэтымі днямі споўнілася 55 гадоў. Сярод літаратурных зацікаўленняў пісьменніка – альбанская літаратура, якую ён перакладае на беларускую мову. Чаму ж альбанцы не хочуць перакладаць беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ў гутарцы з Вінцэсіем Мудровым далей. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу вершаў Максіма Шчура «Ранні збор». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твору» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Гэтымі вераснёўскімі днямі споўнілася 55 гадоў празаіку з Наваполацку Вінцэсію Мудрову. І хоць пісьменнік не любіць святкаваць свой дзень народзінаў, нават круглыя і прыгожыя даты, але мы не маглі абысці гэты факт біяграфіі нашага былога калегі. Пра літаратуру і жыццё з Вінцэсіем Мудровым гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Вінцэсь, вы аўтар 5 кніг прозы: «Жанчыны ля басейна», «Гісторыя аднаго злачынства», «Зімовыя сны», «Ператвораныя ў попел» і альбом «Сямейны». Чытачы зачакаліся новых вашых кніг, тым больш, што частыя вашы публікацыі ў перыёдыцы даюць ім такі спадзеў. Калі парадуеце новымі кнігамі?
Што да названых кніг, дык чыстай прозы пазначаны толькі дзве першыя, што выйшлі на пачатку 90-х гадоў. «Зімовыя сны» – гэта кніжка самаробка, з'явілася яна дзякуючы рупіску Алеся Аркуша і надрукаваная ў Наваполацкай друкарні, прычым друкам даволі неякасным. Ну а дзве апошнія кніжкі, «Ператвораныя ў попел» і альбом «Сямейны», гэта зборнікі эсэяў, рэмінісцэнцыю і газетных артыкулаў. У мяне тут напрацаваны корпус белетрыстычных тэкстаў, некаторыя рэчы напісаў яшчэ мінулым стагоддзям. Тэксты я паволі друкую ў часопісе «Дзеяслоў», які практычна з'яўляецца адзінай беларускай літаратурнай пляцоўкай. Гэты абставіна і вызваляе мяне ад патрэбы дублявання надрукаваных там аповедаў у кніжнай версіі. Ну а да таго ж, каб сёння выдаць дыхтоўную кнігу прозы, трэба як мінімум 3000 даляраў. Такіх грошай у мяне няма, а звяртацца да нейкіх фондаў ці прасіць грошы ў спонсараў не выпадае.
Курт Ванігут сцвярджаў, што гумар ратуе чалавека ад жыцця. Усе вашы творы, як і творы гэтага знакамітага амерыканскага пісьменніка, прасякнутыя гумарам. Але ў вас ён скіраваны не на сённяшняе жыццё, а на мінулае, ці дакладней савецкае. Чаму? І ці спрацоўвае ў вашым пісьменніцкім выпадку гэтая тэза Курта Ванігута?
Свой час я напісаў некалькі даволі з'едлівых тэкст, прысвечаных рэаліям сённяшняга дня. Ну і сікануў Віналавым Канчуком з адной мэтай, каб пазбегнуць абвінавачанню палітычнай абачлівасці. Адзін з такіх твораў, «Гарачая лета нулевога», надрукавалі ў часопісе «Крыніца». Пасля друканіны рэдактарку, наколькі мне вядома, выклікалі ў прэзідэнцкае ведомства на задушэўную прафілактычную гутарку. Яшчэ адна рэч, курортная аповедь, з'явілася ў згаданым ужо «Дзеяслове». У выніку была накладзена забарона на распаўсюд часопісу ў дзяржаўных кнігарнях і шапіках. У Курта Вонегута, дарэчы, ёсць раман «Не кідайце пацерку перад свіннямі, містер Розеотер». Для навачаснага беларускага пісьменніка это вартая ўвагі парада. Я ад маль слова не дыстанцуюся ад цяпершчыны, але душа мая засталася недзе там у канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя. З таго часу і паходзяць мае героі. Згаданы час цікавы яшчэ і тым, што менавіта тады беларусы канчаткова часткова здеградавалі як нацыя.
Спадар Вінцэсь, вы, здаецца, адзіны ў Беларусі літаратар, які ведае альбанскую мову і перакладае з яе. Чаму не друкуеце гэтыя пераклады?
Сцверджанне, што Мудроў дасканала ведае дзюгашчіпе, альбанскую мову, усяго толькі прыгожы міт. Насамрэч, я магу, зазіраючы ў слоўнік, прачытаць першую палосу альбанскай газеты. А што да мастацкага перакладу, дык тут маіх ведаў відавочна бракуе. Аднак перакладаў пару навелі ў банскага класіка Медзьені, знакамітага паэта і празаіка, чый творчы і жыццёвы лёс літаральна спісаны з лёсу нашага Максіма Богдановіча. З албанцамі кантактаваць стала цяжка. Я двойчы сустракаўся з вядомым літаратарам Йорга Блаца, які перакладаў Пушкіна, Ясеніна, Шаўченку, і прасіў яго перакласці, а хто там ідзе Янкі Купалы. Йорга Блаца, ён, дарэчы, неўзабаве пасля нашай апошняй сустрэчы памёр, карэктна даў зразумець, што албанцы не даруюць беларусам абдымкаў Лукашэнкі Мілошавіча, і таму перакладаць яму няма ахвоты.
А наогул, хто ці што вас натхняе? І наколькі вашы творы аўтабіяграфічныя? Ці ператвараецца ў літаратуру ўспамін пра беспрычынную радасць, ці безмежны адчай, сяброўскую здраду, ці незваротную страту бацькоў?
Беларускае прыгожае пісьменства – гэта не халява і не харч незводны, а цяжкі крыж. Сёлета ўпершыню за апошнія 20 гадоў у самым беларускім правінцыйным месце маладэшні не пададзена ніводнай бацькоўскай заявы на навучанне дзяцей па-беларуску. У маім Наваполаску такіх заяваў даўно ўжо не падаюць, а з вуліц прыбралі апошнія беларускамоўныя шыльды. Мы перажываем сапраўдную духовую і нацыянальную катастрофу і памкненне не даць загінуць беларушчыне і прымушае мяне сядаць за кампутар.
Пісьменнікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кнігу паэзіі Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор» немагчыма адшукаць у беларускіх кнігарнях. Аўтар кнігі стала «Жыве ў Празе», а надрукаваная яна, калі верыць выходным дадзеным, ажно ў Стакгольме. Марыя Мартысевіч адшукала рарытэт і зірнула на яго пільным вокам крытыка.
Гады два таму я пабачыла ў таварыша гэту кнігу. Рука інстынктыўна пацягнулася да томіка. О, Шчур, кажу, выдаўся, кажу, дай, кажу, пачытаць. Але таварыш кнігі не даў, суправадзіўшы адмову дзіўным тлумачэннем. Я прывёз з Прагі некалькі асобнікаў. Аўтар папрасіў мяне перадаць іх асабіста ў рукі канкрэтным асобам. Цябе ў спісе не было. Такім чынам мой шлях да гэтай кнігі расцягнуўся на паўтары гады. Гэты літаратурны феномен, відаць, даўно мае нейкую назву. Знаёмы польскі пісьменнік паказваў кнігу, якую чытае. Мемуары аднаго швейцарскага інтэлектуала. Швейцарскі інтэлектуал пісаў кнігу ўсё жыццё, а перад смерцю выдаў накладам 15 асобнікаў для родных і сяброў. Пазычыць пачытаць кнігу ад кагосьці з кола ўладальнікаў пэўныя людзі лічаць цяпер за гонар. Свядома ці падсвядома, ранні збор Макса Шчура стылізаваны пад гэтакі эзатэрычны рарытэт, непрыступную цытадэль. І ўсё ж такі я лічу, што нехта з нас, шчаслівых уласнікаў, мусіць у выніку парушыць немаўленне пра паэзію Макса Шчура. Хаця б таму, што абстрагаванасць паэта ад беларускага літаратурнага працэсу – змушаная сітуацыя. Макс Шчур нагадвае прыгажуню прынцэсу, заточаную ў высокай вежы злой чараўніцай, бавячай гады ў чаканні прыўкраснага прынца, які пераможац мока, даскочыць да яе балькону, рассее чара пацалункам. Макс Шчур, у якой з вежай залатаглавай Прагі ён бы не быў замкнёны, хоча пазбыцца сваёй самоты. Менавіта таму перадае нарадзіму кнігі. Ранні збор змяшчае вершы, напісаныя Шчуром з 1991 па 2006 год, з 16 да 30. Прачытаць гэты 300 старонак было варта хаця б для таго, каб разабрацца ў няпростай шчуровай геаграфіі. Шчур абвяшчае сябе паэтам без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Лутаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць Абісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітуцікача, грамадзянская лірыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў Шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы. Але ў той жа час відавочна, Шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэчы ў сабе – натуральны стан творца ў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтыя ніколі не чыталі ў голас. Не было відаць каму. Яны напісаныя для вачэй. Кніга не адрэдагаваная і не вычытаная, але чамусьці не выклікае дыскамфорту і абурэння. Поўная расхлябанасць стылю і правапісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты. Памню чужы адылі утульны ложак, кімсьці за ўсіх заплочаны гатэль. Навокал просьма дробязяў прыгожых, а проста цераз вуліцу бардэль. Кульмінацыя зборніка найлепшая па маёй версіі нізка тысячагоддзя гэта вершы 2000-2001 году. Менавіта тут змешчана найбольш пасмадарнісцкага хуліганства канца 90-х, па якім цяпер праз тузін гадоў ужо настальгуеш. У вершы, які пачынаецца радкамі «Дзень, калі ўпала страла будаўнічага крана», паэт пакідае адкрыты фінал, прапануючы чытачу самому скончыць вершы, нават выбраць яго галоўных герояў. Паставіўшы ў верш рыфму з прапанаванага ім спісу. Чытаючы паэзію, я часта ўжываю два прыёмы ацэнкі яе вартасці. Першы працуе толькі на рымаваных тэкстах і запазычаны мною ад Аляксандра Пушкіна. Той часта заходзіў у пецярбургскія кнігарні і праз недахоп часу чытаў у паэтычных навінках толькі рыфмы, пасля чаго вырашаў, добры паэт іх напісаў ці кепскі. Шчур здае гэты тэст усяго на 50%. Поруч з вышуканымі дабротнымі рымамі і такім вышэйшым перытажом, як у рэцэптах, рэцэптах, пейзажыста, пейзажыста, псевданім, псевданімб, мы сустракаем вершы паводле рымаў абсалютна правальныя. Другі тэст прыдуманы мной, і ён вельмі просты. Ці ёсць у гэтага паэта верш, за які мы можна ўсё дараваць? У Максіма Шчура такі верш ёсць. Выпадкова ці не, верш гэты санет. Ён пра каханне, раство, ён з нізкі тысячагоддзі, і ён называецца «Ха-ха, цытадэль». На каляды кожны горад ператвараецца ў Бабілён. Затапляюць перасохлыя вуліцы на топу ў мёртвае море. У Бетлеем абсталяваны падгандлёвы працалянавы павільён. Прыязджаюць па падарункі ажно з Садома і Гаморы. Накупляюць, колькі знясуць рабы, імя якім легіён. Маці знова народжанымі імкнуцца ўцячы ў пячоры. І парадуе задаволеным голасам абвяшчае сына Дрыён, што па колькасці інфектаваных нельга гаварыць аб моры. Жанчыны, належныя бліжнім, падбухторваюць на крадзёж. Аголенасць узімку вымагае большы смерць. З-за хваробы. Прастытутку не адрозніць па вопратцы, трэба ўвайсці ў бардэль. Я ўрываюся ў тваю схованку, нібы заваёўнік. Ведзёш, майго шалу цябе агаломшвае. Ты стаіш і не робіш спробы зашпіліць расшпілены гузік на шыі. Непрыступная, як цытадэль. Макс Шчур – самы невідочны паэт сучаснай беларускай літаратуры. Але, як паказвае практыка турагенцый, з'ездзіўшы ў Чэхію, Турцыю ды Італію, самыя зацятыя вандроўнікі не шкадуюць грошы і на Ісляндыю. Не танна, але таго варта. Дарэчы, я свой асобнік ранняга збору пачытаць пазачаю.
Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на паэтычны зборнік Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з паэтам Міколам Касцюкевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага раёну Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, вінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодкаў «Аршанскай бітвы» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скринка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 135-й выпуск передачи «Дом литератора». Поэт Микола Кощукевич першую свою книгу «Вертанне» выдал у 1990 годе у подпольной друкарни Пянтковского, про местознаходжанне якой не ведали и сами творцы, досылаючи творы на абонементскую поштовую скринку. Наступный сборник под назвой «Германия» побачил свет у незалежным выдавецтве «Технология» у 1995 и стався, на жаль, апошним. Але поэт не отсурався литературы, зредку пиша, а еще больш зрэдку друкуе свае творы. Ці пасуе маўчанне сучаснаму літаратару, з гэтага мы і распачалі нашу гутарку з Міколам Кащукевічам. Мікола, у мінулым выпуску «Дому літаратара» мы гаварылі пра пісьменнікаў, якія па той ці іншай прычыне кінулі пісаць. Мне здаецца, што ты таксама час ад часу кідаеш літаратуру. Скажам, апошняя твая кніжка пад назвай «Германія» выйшла 13 гадоў таму. Ты пішаш рэдка ці проста рэдка выдаешся?
Хутчэй за ўсё і той разам, бо я пішу рэдка, скажам так, калі маю адпаведны настрой, калі саспеў да пісання, бо тое, што я мог бы зараз напісаць, мяне не задавальняе. Тое, што хацелася б, я яшчэ не выспеў да таго. І вось калі час праходзіць, я даспяваю, калі Бог дае. І тады атрымоўваюцца новыя тэксты. Таму я друкуюся рэдка, таму што імкнуся адказваць перад тым, хто дае мне пісаць, а не перад самім сабой, знаёмымі і літаратурай. Мы значна менш вольныя, чым нам здаецца. І ў гэтай незалежнасці ад вышэйшага нашая сапраўдная свабода схаваныя, бо нас вядуць і найлепшым чынам вядуць, і ад нас залежыць толькі не замінаць гэтаму вядзенню і не псаваць сваімі амбіцыямі, жарсцямі і, як я люблю казаць, жабамі гэты натуральны рух, бо калі рантавацца на вечнасць, то не мае значэння адзін раз у 10 гадоў, а калі кожны дзень выпускаць і сачыць за літпрацэсам, то дзякуй Богу і без мяне хапае каму пісаць.
На пачатку 90-х, Мікола, ты займаўся модным на той час культурызмам нават перамагаў на спаборніцтвах. Я разумею, што ў здаровым целе павінен быць здаровы дух, але ўсё ж, ці не шкодзяць целу гэткія калясальныя нагрузкі, на якія ішоў ты дзеля чаго? Дзеля рэльефных цягліцаў?
Я быў вымушаны ісці на гэтыя калясальныя нагрузкі, бо, скажам так, ад прыроды я надзелены не надта моцным здароўем, скажам, мне ў свой час забаранілі дактары за кепскага зроку падымаць цяжары, нахіляцца і гэтак далей. Таму я вымушы быў прыкладаць намаганні цягаць жалеза і дасягаць высокіх вынікаў, скажам там, прысядаў са штангаю 180 кілаграмаў і гэтак далей, каб проста дзеля таго, каб не камплексаваць фізічна, быць разнявольным, каб, скажам, маім духоўным пушкам не замінала фізічная некая пэўная абмежаванасць. Дасягаць вынікаў у культурызме я не дасягаў, бо афіцыйна амаль не выступаў, але нават адзін час зарабляў грошы ў падпольных баях без правілаў.
А потым, Мікола, ты працяглы час працаваў ахоўнікам у нацыянальнай бібліятэцы. Кажуць, што тыя, хто працуе ў бібліятэцы, не любяць чытаць кніг. Кнігі надакучваюць на працы. А як у цябе? Ці не адбіла твая праца тваю ахвоту да чытання?
Калі я працаваў у старой бібліятэцы, гэта быў ці не найплённы перыяд майго ўжывання кнігаў, бо дзякуючы таму, што я меў магчымасць браць кнігі як супрацоўнік да хаты, я перапрацаваў усю савецкую і пазнейшая, якая была даступная медыевістыку, скажам, усе кнігі па сярэднявеччу і нашых, і перакладныя, і тое сё з нямецкіх аўтараў. Грунтоўна прапрацаваў, можна сказаць, усе пласты літаратуры, якая мяне цікавіла, і каб быў я шарагоўцам па-за сценамі бібліятэкі, яны былі б мне мала проста даступныя. Так што дзякуючы бібліятэцы я насыціўся, а любоў да чытання так яна, відаць, як пайшла з дзяцінства 4 гадоў, яна невылечная і самая хранічная хвароба жыцця.
Да адной з тваіх вельмі рэдкіх
публікацый была гэткая невялічкая прадмова. Цытую: «Праз падсвядомае ў інша свет паэт спрабуе расказаць пра тое, што існуе, але не праяўляецца. Праз абстракцыю перадаць тое, для чаго няма словаў: каханне, смерць, боль, ідэальны свет і яго адносіны са светам матэрыяльным». Канец цытаты. Вось слова «інша свет». А што ты маеш на ўвазе пад гэтым паняткам?
Гэта, напэўна, у першую чаргу маецца на ўвазе іншыя станы быцця, скажам, пазафізічны. Бо калі некалькі разоў мне даводзілася бачыць сваё тело фізічнае, якое ляжала нерухома, а я быў на сам справе, назіраў з боку, гэта, скажам так, няшмат было такога выпаду, але ён быў. Вельмі даўно быў выпадак, калі сябра выклікаў мне хуткую дапамогу, дактары прыехалі, нешта зрабілі, але пасля таго я спрабаваў пісаць стан, той самы, які можна сказаць «інша свет». Я спісаў тры аркушы словамі, і ў выніку адзінае, што я змог, якую выснову зрабіць, это вышэйшы над салоды, гэта смерць. Таму перадаць сапраўды іншы стан, это тое самае, як стрэліць якім снарадам з ружа, бо калібр зусім не той.
Вядомы ў свеце доктар Моўдзі апісаў 1500 выпадкаў клінічнай смерці. Калі вывесці агульныя арыфметычныя, то прыблізна аднолькавыя адчуванні. Ты верыш у вечнае існаванне душы?
Веру ў вечнае існаванне абсалютова. Веру то хаця б таму, што мяркуючы па многіх станах, у якіх зрэдча даводзілася, даводзіцца бываць, гэта альбо паралельнае жыццё, альбо папярэдняе, але ў любым выпадку гэта станы, скажам, рэальнасць майго жыцця, якая выходзіць па-за межы гэтага жыцця, у якім існую цяпер. Калі б я не верыў, значыць, са мной было б нешта не ў парадку.
Дзякуй, Мікола, за твае адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Мікола Касцюкевіч. А зараз ён нам прачытае свае новыя творы.
Кароткі летні раман, лірычны ружанец. А замеж сэрца ў снох лілея, навек знямелыя, зямлю намацваюць дамамі дахі. Было яшчэ нясмелае, заварушылася ў зямлі святло, мацнела, спакваля расло, пасля прарвалася і заліло сваім вясёлым залатым алеем маларухомыя сухія гмахі. А замахнулася наскон душа, паабяцаўшы сну працяг, і з жахам сцяўся бог сутоння ад прачування, як патоне у спратах сонечных з размаху бляшаного сплёска слеплых дахаў. У той агораны смугою дзень цякла на горад і людзей расплаўленага неба мець. Нібы дарэмнае не выпадкова, і ты дала мне зразумець, што можна мець адначасова адносіны цяжэй за словы і слодыч чыстую, як мова, і безадносную, як смерць. Вердзее гардзіна паветраным змеем, знікае спакою па каліву дзень, і я разумею, падобнай гадзіны не будзе ніколі ні з кім і нідзе. А семя сціскаецца ў новы бясконцы з працяг невымоўнага сэнсу падзей, і ціха гарыць хрысціянскае сонца, сцякаючы кроплямі нашых дзяцей. Лягчэй не жыць, чым не хацець, дай Божа не цярпець лжы, як на мяжы між цел і душаў крычыць аслепленая птушка, не разумеючы, куды ляцець. Дагэтуль тое, што жыло ўва мне неспадзяванасцю чакання ўнутраным магічным зрокам, у змроку ночы прамалёўвала далечыню лічутных крокаў, доўгачаканае каханне. Шэпт вечнасці змяніў адхланне на невыносную гарачыню, і сэрца вымерала цішыню, калі застыла ў прачуванні яшчэ нязнанага агню. Крануў, як будзе, так і будзе, абы з табою мы былі, не будзем разам мы калі, о гора, вось дзе ён разлік, што студзіць нас зласней за сцюжу. І сыпле чорныя пялёсткі ружа на замаруджанае кола дзён, падледзь улоўны пахавальны звон. Зноў безназоўнасцю начэй прапахлы, знікае чырванню на белым тлея, а вырванае з цела сноў лілея перавярнулася і паляцела жывым асірацелым птахам. І набрынялыя жытлом і целам смялей чапляюцца за неба дахі, сны без лілеі абмялелі. Каханая, па белым зломе пальцаў ходзіць ранак, так рана, сп'янелы акрываўлены туман крануў сівую скронь акна. Каханая, ад выпитага ў цемраве віна, на ўсыпанай снягамі прасціне звонкай саспела гронка асцярожнай арабіны. Адзінае, нібы заблытаны ў галінах, моцны вецер кранулі цішыню далоні, і грудзі промні ператварыліся ў паўшар'і пунцовых хмараў, як дзіўна. Знікае хмаркаю зляцелай, агнём ахопленае цела, на пасцелі чорным кнотам тлее цноты гонар. Бездакорная, дагэтуль вар'яцее оргія табой падоранага гора, так горда быццё і сорам ты забрала, што боль пакінуты ў астрале будзённасцю зрабіўся, дзе адзін і дзэн знішчае дзень. Бездапаможны нібы цень сцякае ў цемень сноў, і можа суіснаванне дапаможа забыць, што ты каханая чужая. Незграбною птушиной зграї, за небокраєм дегарає, несправджений наш вирай. Захвірваних кольорів я вибрав засніженою тоєсність туги і символ літості червоний боль, покинутий тобою.
Свої нові вірші читав поет Микола Костюкевич. На гэтым передача «Дом літератора» заканчується. З вами був Михася Скобла. Слухайте нас щосуботи. До нових зустрічей!
Партизан, Каліновський, КДБ.
Життя і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Кожний четвер на свободі.
Тема наступной передачи – провинция. Удельнейшая филозов Олеся Антипенко. «Білоруська Атлантида» у эфиры «Свободы» что четвер.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.